Budeme se dnes zamýšlet nad biblickým výrokem, který je zapsán v knize Přísloví v 16. kapitoli ve verši 18. Tam čteme tato slova. Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. To jsou slova, nad kterými se budeme zamýšlet. Jak už jste poznali z tohoto biblického textu, tak v našem cyklu zamyšlení nad takzvanými smrtelnými neboli kapitálními hříchy jsme dospěli k hříchu pýchy. O tomto hříchu bychom mohli uvažovat nejrůznějším způsobem. Říkal jsem si, že bych třeba mohl kázat o tom, že hřích pýchy je indikátorem toho, že máme špatný poměr ke svým bližním. Že to ukazuje na to, že svými bližními pohrdáme a nemáme je rádi. V tom případě by mohlo být biblickým základem pro takové kázání slovo z epištoly Filipským, kde čteme: v ničem se nedejte ovládat ctižádostí a ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Pak jsem si říkal, že bychom třeba mohli nad tímto hříchem pýchy uvažovat tak, že vlastně pýcha a sebejistota se i v praktickém životě většinou nevyplácí. A mohl bych třeba k tomu přidat zajímavou statistiku, kterou jsem četl. Četl jsem o parašutistech a možná víte, že parašutisté se dělí do kategorií podle počtu seskoku. A mě velice zaujalo to, že když se podíváte na smrtelné úrazy u parašutistů, tak většina z nich není u neskušených a u začátečníků, ale absolutní většina všech smrtelných úrazů je v kategorii mezi 200 a 1000 seskoků. Což mě připadá velice ilustrativní v tom, že člověk doplácí většinou na to, když si myslí, že už věci umí a že jsou mu běžné. A to bychom pak mohli aplikovat na všechny další oblasti života. A nebo jsem si říkal, že bychom také mohli uvažovat nad pýchou v tom smyslu, že vlastně, když se nad sebe realisticky podíváme a zamyslíme se nad sebou, tak zjistíme, že vlastně vůbec není na co být pyšný. Připadá mně, že jedině, když máme o sobě nějaké falešné představy, tak si můžeme připadat dobří a důležití. V tom kontextu jsem vzpomínal na jednoho chlapečka, který měřil svoji malou sestřičku, jak je velká. A měřil ji takovým tím nástěnným metrem, který možná znáte, který začíná od jednoho metru, vy ho do výšky jednoho metru připevníte na stěnu a pak můžete měřit dál. A ten chlapeček prostě ten metr postavil až na zem. A pak se velice nadšeně chlubil mamince, jak má velikou sestřičku, že už měří 1,90 m. My kolikrát také se měříme proti špatným vzorům a připadáme si moc dobří. My si někdy v životě žijeme a připadáme si, jak se říká, jako king, Ale potom něco přijde, třeba nějaká nemoc, nebo se dostaneme do rukou lékařů a rázem vidíme, jak jsme ubozí a jaké jsme chudinky. Já jsem při přípravě na toto kázání samozřejmě přečetl, kde co. A v tomto případě jsem přečetl i nějaká muslimská kázání na téma pýchy. A v jednom z těch kázání byl takový muslimsky jadrný příklad o pyšném člověku. Ten kazatel tam říkal, jednoho dne prošel kolem Malika bin Dinár nějaký muž a chodil způsobem, ze kterého byla vidět pýcha a povýšenost. Malik mu řekl, copak nevidí, že tuto pyšnou chůzi Alláh nemá rád? Muž mu na to řekl, copak ty nevíš, kdo jsem? Malik řekl, ano, vím. Začal jsi z ubohé spermie a skončíš jako páchnoucí mrtvola. A mezi tím, co jsi naživu, v sobě nosíš výkaly. To je mimochodem parafráze jednoho výroku z Talmudu. Ale já dnes chci hlavně mluvit o píše z úplně jiného pohledu. Já chci mluvit především o píše před Bohem, protože si myslím, že to je ta nejhorší pýcha. Taková ta arogance vůči Bohu. Právě z této pýchy totiž vycházejí a rostou všechny ostatní hříchy. A tím nemyslím jenom ty smrtelné. Proto dnes budeme uvažovat nad tím výrokem, který asi znáte spíše jako lidové přísloví, ale ve skutečnosti je to biblický výrok, kde se říká, že pýcha předchází pád. A teolog samozřejmě, když slyší slovo pád, tak se mu vybaví ten teologický význam, kdy se mluví o pádu člověka, kdy se mluví o lidech před pádem a po pádu a myslí se tím první hřích Adama a Evy. Já si totiž myslím, že právě i tento pád, řekli bychom s velkým P, předcházela pýcha. Proto jsme četli ten příběh z Geneze, z 3. kapitoly a proto nad ním také i budeme uvažovat. A pokud máte Bible, můžete si tedy otevřít tento příběh na posledním verši 2. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy. Já jsem v posledních týdnech ve svém ranním čtení právě přečetl knihu Genesis. A přiznám se vám, že jsem si nikdy v minulosti neuvědomil, kolik v té hebrejštině této knihy Genesis je nejrůznějších slovních hříček. A o jednu takovou hříčku se s vámi právě chci podělit při uvažování nad tímto příběhem. V této hříčce slovní je totiž zakódovaná poenta tohoto příběhu a tím i poenta mého kázání. Zároveň to tedy bude i takový minikurs hebrejštiny. Na začátku toho příběhu čteme, že lidé, Adam a Eva, byli nazí. A hned musím říct, co to vlastně nahota znamenalo. My máme v dnešní době trošku jiné konotace s nahotou, ale v biblických dobách, když se proberete všemi výskyty, jak se mluví o nahotě v Bibli, tak zjistíte, že hlavní smysl nahoty byla ubohost, bída, opak slávy. Tedy nešlo tam o erotiku nebo nevinnost. Ten pohled biblický byl úplně jiný, než máme dnes. My asi těžko, když se vidíme na obálce nějakého časopisu nahou dívku, tak řekneme, chudák holka, ta špatně dopadla, ta je na tom uboze. Ale přesně tak se reagovalo na nahotu v Bibli. A tito první lidé byli nazí. A ať můžete sledovat tu hříčku, tak vám prozradím, že hebrejsky se nahý řekne arom. A těmto lidem to nevadilo, protože žili v blízkosti Boha a v poslušnosti. Ale pak se objeví had a tento had představuje pokušení. Představuje zlý hlas, který nás nabádá k tomu, abychom udělali něco, co nemáme. A my čteme, že tento had byl chytrý. Byl dokonce chytřejší než jakékoliv jiné zvíře. A chytrý se hebrejsky řekne arum. Já jsem vám tato dvě podobná slovíčka napsal z druhé strany na program, tak se na ně můžete podívat, jak i vypadají napsaná. A my si na to můžeme uvědomit, že ten zlý, abychom tak řekli, není hlupák. Jak jeden člověk říkal, ten zlý má tisíciletou zkušenost se sváděním lidí. A jak čteme v Novém zákoně u Petra, tento protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A tak tento had ženě namlouvá a řekl bych ďábelsky chytře namlouvá, že vlastně lidé mají všechno zakázáno. Že vlastně nesmějí jíst z žádného stromu, i když jim byl zakázán jen jeden. A je v tom vyjádřeno asi to, co často cítíme i prožíváme, když si uvědomíme, že něco nesmíme, tak nám najednou připadá, jako bychom nic nesměli, jako bychom byli velice omezení a právě to, co nesmíme, nás velice láká. Naši mladí vychovávají svoji dceru velice promyšleně a jedna věc mě připadá u nich velice typická, že z dosahu té roční holčičky neodstraňují věci, které nesmí, ale prostě jí zakáží, aby se jich dotýkala. A tak třeba mají pokoj, kde ta holčička vlastně všechno smí si brát, se vším si smí hrát, ale je tam na zemi tiskárna od počítače, které se nesmí dotknout. A je velice zajímavé a řekl bych poučné pozorovat, jaký právě ta tiskárna, která je vlastně k ničemu, velice láká. Dokonce máme jednu moc hezkou fotku, jak sedí kousek od té tiskárny, dívá se takovým toužebným pohledem na ní a zkouší, jestli by se aspoň chrastítkem jí nemohla dotknout. Připadá mi, že my to děláme někdy také tak. Ale přitom je velice dobré, abychom se naučili, že nesmíme v životě všechno, abychom se zbavili takového toho pyšného postoje, já vlastně všechno můžu a mě nikdo nic nebude zakazovat. Musíme se naučit žít z limity a z pravidly, která dostáváme. Ale had velice ďábelsky ženě slibuje moudrost. Slibuje, že když neposlechnou tento zákaz, tak se jim otevřou oči. Otevřou se jim oči a budou jako Bůh znát dobré i zlé. V podstatě je to ta moudrost, kterou slibuje, kterou, jak písmáci vědí, později dostal Šalamon. Šalamon, který, když si mohl cokoliv vybrat, tak prosil Boha o srdce vnímavé, které dovede rozlišovat mezi dobrem a zlem. Je to ta moudrost, kterou dostal král Šalamoun jako starý a věčný symbol moudrosti. Adam s Evou se rozhodli pro neposlušnost. Rozhodli se neposlechnout Boha a zkusit to, co jim nabízel had. A všimněte si, že se skutečně vlastně stalo to, co jim had sliboval. Čteme, že jedli a otevřeli se jim oči. Ale pak přijde to podstatné, co viděli. A jsme opět u hebrejštiny. Každý nezaujatý čtenář, který bude tento příběh číst v hebrejštině a neví, jak dopadne, tak bude čekat, že se jim otevřou oči a budou chytří, jak jim had sliboval. Hebrejsky arumim. Ale oni se jim otevřou oči a místo toho jsou erumim. Vidí, že jsou nazí, ubozí, bídní. Že to prostě všechno nějak zkazili. A tak vlastně v této slovní hříčce těch velice podobných slovíček arumim a erumim je po tisíciletí zafixováno poznání a zkušenost, že když si myslíme, jak jsme chytří a nemusíme poslouchat, tak nakonec vidíme, jak jsme ubozí a bídní. To jsou ty chvíle, kdy si pak nadáváme, co jsem to udělal, já hlupák, nebo často i daleko horšími nepublikovatelnými výrazy. A zajímavé je, jak i v lidové moudrosti je pýcha vždycky spojená s hloupostí. Jenom jako příklad, jedno jidiš přísloví říká Narisch kein Unstolz wachsen auf ein Holz, tedy hloupost a pýcha rostou na jednom stromě. A nedávno jsem četl jedno španělské přísloví, že zlato dělá pyšným a pýcha hloupým. A jak vidíme, i v tom biblickém příběhu rada hadova tedy vlastně Satanova nebyla pravdivá. Ono to nefungovalo. Když neposlouchali, tak se nestali moudrými. Naopak viděli, že neposlušnost vede k hlouposti a k hloupým rozhodnutím. A proto nezbyde, než se podívat, co radí naopak Bůh. Jak máme získat moudrost? Radí pravý opak. A v Bibli máme velké množství různých veršů, které nám o tom říkají. Aspoň citujeme z Žalmu 111. Počátek moudrosti je bát se Hospodina. A nebo z knihy Přísloví začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Bázeň před Hospodinem je tedy to, jak můžeme získat moudrost. A musíme si říct, že bázeň před Hospodinem není strach, ale je to život s ohledem na Hospodina. Je to způsob života, kdy si při každém rozhodnutí ptám, co na to říká Hospodin, co si o tom myslí, je to dobré nebo ne. Tak bych vám chtěl doporučit, abyste si to osobně vyzkoušeli, zda z této pokory před Hospodinem a poslušnosti získáte moudrost. Je to to nejlepší, co můžeme dělat. Učit se poslušnosti a pokoře před Bohem. Je to to základní, co musíme získat, pokud chceme být moudří. Když přijdete v Praze do staronové synagogy, nejstarší synagogy ve střední Evropě, tak v čele té synagogy je na stěně napsáno 5 velkých hebrejských písmen. Těchto 5 písmen je zkratkou celé věty Dalifnej Miata Omet, věz, před kým stojíš. Aby si člověk uvědomil, před kým stojí, že to je velký Hospodin a že má být pokorný. A pak je tam ještě jedna věc, která se mi moc líbí. V té staronové synagoze je vepředu místo, které je snížené. Je o stupeň níž než podlaha synagogy. A do tohoto místa vždycky se stoupí ten, který se za to společenství modlí. Aby vyjádřil i takto fyzicky, že z hlubokosti volá k Hospodinu. Uvědomili jste si někdy, že tato pokora a poslušnost před Hospodinem je nejen jediná cesta, jak získat moudrost, ale je to zároveň to podstatné, co nás odlišuje od zvířete? Zvíře může mít nejrůznější dobré vlastnosti. Může mít rádo, může být oddané, může být pilné, může mít nejrůznější schopnosti. Ale jenom člověk může komunikovat s Bohem, jenom člověk se může ptát po Boží vůli a podle Boží vůle žít. A abychom si to zapamatovali, tak bych vám na závěr chtěl přečíst jedno židovské vyprávění o Noem a jeho dceři. A podobně jako tato mnohá postbiblická židovská vyprávění je trošku zvláštní, ale přináší velice dobrou ilustraci toho, co chci říct. Tak tedy, jednoho dne přišel archanděl Michal k Noému a řekl mu, že pokud přijde příští den nějaký mladý muž a požádá o ruku jeho dcery, tak mu ji má slíbit. A skutečně, Nazítří přišel mladý muž a požádal Noého, že by se chtěl oženit s jeho dcerou. A jelikož si Noé pamatoval, co mu Michal nakázal, svou dceru mu slíbil. Ale toho samého dne ještě jeden mladík přišel a žádal také o ruku Noého dcery. Noé se nejprve trochu zarazil, ale pak si vzpomněl, co mu Michal nakázal a také mu ji slíbil. A jak už to bývá, přišel ještě třetí mladík a žádal Noého o svolení oženit se s jeho dcerou. I tomuto mladému muži Noé svoji dceru přislíbil. Příště, když Michal přišel za Noem, Noé se na něj trochu zlobil a vyčítal mu. Podívej se, jaký jsi mi způsobil problémy. Já jsem tě poslechl a teď mám jednu dceru, ale tři ženichy. Michaelovi to bylo líto a slíbil, že to nějak zařídí. Po nějaké chvíli se zeptal Noého, zda má doma nějaká zvířata. A když mu Noé přivedl svého psa a osla, vzal je stranou a za chvíli měl Noé dvě další dcery, úplně stejné jako jeho vlastní. A tak se konaly tři svatby a všichni byli spokojeni. Ale po nějaké době si Noé říkal, že by docela rád věděl, která z těch tří mladých žen je jeho vlastní dcera a které jsou ty dvě proměněné. A tak se rozhodl, že se vypraví za novomanželskými páry a pokusí se to zjistit. Když přišel do první domácnosti, zastihl doma pouze svého zetě a tak se ho ptal, jak se mu žije s jeho dcerou. Ten si svoji manželku velice chválil, zdůrazňoval, jaká je pilná, pracovitá a vytrvalá, ale pak si také postěžoval, že občas si postaví hlavu a pak s ní není vůbec možné hnout. Noé ho povzbudil, ať si všímá především jiných dobrých vlastností a šel do dalšího domu. V druhém domě také našel jen svého zetě a jeho se ptal, jak se mu líbí v manželství s jeho dcerou. Tento druhý zeť si chválil, že jeho manželka je věrná a poslušná žena a velice ho má ráda. Ale pak zmínil, že občas z ničeho nic ho jeho mladá žena kousne. Noé mu zdůraznil, jak je důležité, že je mu jeho žena věrná a má ho ráda, a odešel do třetího domu. I tam se setkal pouze se svým zetěm a i tam se ptal na jejich manželství. Třetí zeť mluvil o řadě drobných problémů, které v manželství mají, ale uzavřel vše poznámkou, že je rád, že je jeho žena věřící. A Noé odešel šťastně domů, protože věděl, která je jeho pravá dcera. Amen. Postaňme k modlitbě. Prosíme tě, Pane, zbav nás pýchy, vždy, když si myslíme, že víme lépe než ty, co a jak máme dělat. Dej nám to požehnání, abychom byli před tebou pokorní a podřizovali se tvojí vůli. Amen.